4 muaj pas fillimit të punës me kapacitetet të pjesërishme, Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit ka njoftuar se nga sot është bërë plotësisht operativ, por ka thënë se ky është vetëm fillimi. Për të arritur synimin, sundimin e plotë të ligjit në Kosovë është thënë se duhet edhe shumë punë.
We have worked very hard to achieve the deployment of UGEX. We are here and fully deployed throughout Kosovo.
Kemi punuar shumë në arritjen e shtrirjes së EULEX-it, jemi shtrirë në tërë Kosovën. Ky është një operacion kompleks që është arritur në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, KFOR-in dhe pa ndonjë incident madhor. Kjo është një arritje që nuk duhet nënvlerësuar, është shprehur kreu i këtij misioni Yves de Kermabon në një ceremoni që ka shënuar këtë deklarim zyrtar. I pranishëm përveç liderëve kosovarë dhe ambasadorëve të akredituar në Kosovë, ka qenë edhe një delegacion i Bashkimit Evropian që përfaqësonte 27 vende anëtare. EULEX sot po ashtu është zhvendosur në objektin e ri i cili dikur i takonte Farmedit. Në këtë katërmujor të pranisë në Kosovë, kreu i EULEX-it ka përmendur disa punë që ai vlerëson si të arritura të misionit, ndërto funksionalizimi komponentës së drejtësisë e cila ka arritur që të caktojë 80 seanca dëgjimore dhe të rinisë punën në gjykatën e qarkut në Mitrovicë një vit pas razirave të Marsit. Sukses është vlerësuar edhe vendosja patrullave doganore në pikën 1-31 në veri të vendit, pas të cilit veprim sipas Kermabos është ulur ndjeshëm kontrabanda e derivateve.
UGEX is the EU's largest and most complex mission ever deployed.
EULEX është misioni më kompleks që Bashkimi Evropian ka pasur ndonjëherë. Me rreth 3000 persona, EULEX është më i madhi nga 9 misione tjera civile që Bashkimi Evropian i udhëheq në botë. Kjo është bërë për arsye se BE është e përkushtuar për stabilitetin e rajonit dhe të ardhmës rajonale në Bashkimin Evropian, u shpreh Kermabo.
The rule of law will be key to achieving these objectives.
Sundimi i ligjit është qelësi arritjes së objektivave dhe ne në EULEX jemi gati ta kryejmë pjesën tonë, por më lejoni që të përsëris atë që kam thënë disa herë. Rolin udhëheqës e kanë autoritetet vendore, ne vetëm monitorojmë, këshillojmë dhe udhëzojmë, tha Kermabo. Përfaqësuesi tjetër i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka kujtuar se EULEX vazhdon mandatin në ombrellën e 1244-shit dhe në pajtueshmëri me planin e veprimit për të cilin janë pajtuar 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nën këto kushte ka arritur kapacitet të plot. Peter Faith, që një herë është edhe shefi i zyrës civile ndërkombëtare, ka shfaqur edhe një shpresë.
I hope very much that this mission can be conducted and it will in a proactive energetic manner.
Shpresoj se ky mision mund të kryej mandatin në një formë aktive, pa ndonjë zgjatje burokratike të përvitshme, në mënyrë që të arrijë rezultate të hershme, tha Peter Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.